እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 12 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 4 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ከተማ ጎንደር ንዓበይቲ ዓዲ ኣምሓራን ትግራይን ዘዘራረቦም መድረኽ ዝጠመተ ካልኣይ ክፍሊ ምድላው ክህሊ እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ናብ ሱዳን መዓስከር ስደተኛታት ተጓዒዛ ምስ ዝነበረት ኣብ ጉጅለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተመራማሪት ላቲሻ ባደር ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ዚኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ትማል ሶኒ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዓዚቦም። ኣብ ፃንሕቶም ብዛዕባ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካን ፍሉይነት ኣሜሪካን ኣጉልዮም ኣለው። ዲፕሎማስያዊ ሪፖርተርና ሲንዲ ሴይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ትማል ሶኒ ንፈለማ ግዜ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ በፂሖም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዝለዓለ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝበፅሕሉ ዘስምዕዎ ቴማ እውን ንድሕሪ ትምልስ ኢሎም ኣቃሊሖም ኣለው።
I tell audiences about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important.
ኣብዚ ከኣልክዎ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ፍሉይነት ኣሜሪካ እየን ሰማዕተይ ዝነግሮም፣ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ፅብቕትን ዓባይን እያ። እዚ መሰረትና ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ሓድነትና ዝያዳ ንክረጉድ ከዓ ኩሉ ግዜ ንፅዕር፣ ኩሉ ግዜ ፍፁም ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ሕሉፍናን መፃኢናን ሓበንን ትሕትናን የድልየና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ። ነዚ ዝበሉ ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ካፒቶል ሂል ድሕሪ ምብራሮምን ምልክት ዲሞክራሲ ገይራ ኣብ እትግለፅ ኣሜሪካ ዝተራየዐ ግርግር ኣብ ዙርያ ዓለም መዘራረቢ ድሕሪ ምዃኑን ድሕሪ መዓልታት እዩ። ፖምፒዮ ነቲ ህውከት ኣውጊዞሞ እዮም፣ ግን ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረቡን። ካብ ጀርመን ማርሻል ፋንድ ዝኾኑ ክኢላ ማይክል ኪሞጅ ፖምፒዮ ኣብዚ ናይ ቪኦኤ ዕዶቶም ብዛዕባ እዚ ዘይምልዓሎምን ብዛዕባኡ እውን ዝቐረበሎም ሕቶ ዘይምንባሩን ከም ዘደንፀዎም ይገልፁ።
It was striking that Secretary Pompeo didn't mention the events of this past.
Minister Wotsai Pompeo nazi abi fitsame ze somun kay taqaswo mihlafom zegarmiu. Izi aba umru kullu zinabara iz meslenni kay tamallese bado ze halafan melsi ze yerekhaben ilomallum. VOA kalot fenotat United States abzur alam nizello sam'atu ba'asertatat qanqatat wotsai habaretan zeenan zifunniu. Pompeo ni VOA dimtsi fulinet America kulu tsawi'omallum. ዓለም ለኸ ፈነወ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንኣምራት ዩናይትድ ስቴትስ ዘፋልጥን ንውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ባይታ ዘይህብን ይውን ኢሎም ኣለዉ።
ጋቨርንመንትስ ላይክ ዞዝ ኢን ቻይና፣ ኢራን፣ ኖርዝ ኮርያ They don't have the respect.
ከም ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ ዝበሉ መንግስታት ነቲ ኣሜሪካ ዝተመሰረተትሉ ኣድማሳዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዘይኽብሩ እዮም። ንኩሉ ሃገራዊ መርገፅና ዝፃብኡ እዮም። ህላወ መንግስቲ ንህዝቢ ከገልግል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ፣ ግን ንሳቶም ህላወ ህዝቢ ንመንግስቲ ንኸገልግል ገይሮም እዮም ዝኣምኑ። ስራሕ ቪኦኤ ወሳኒ እዩ። ንስኻትኩም ብልሕቀስ ነፃነት ይኹም ኢሎም ኣለው። ፖምፖዮ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ባይደን ስልጣን ኣብ ዝሕዝሉ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝሰናበቱ ትፅቢት ይግበር። ባይደን ንምክትል ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሌክን ሚኒስትር ወፃኢኦም ገይሮም መሪፆሞም እዮም፣ ግን ብሰነት ክፀድቅ ኣለዎ።
ይቕንልና ምንያ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተጠናኺሩ ይደፍእ ከም ዘሎ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብሪ ሱዳን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ፀገም ክሳብ ዝፈትሓ ክልቴን ሃገራት ኣቐዲመን ብመሰረት ዝበፅሐኡ ስምምዕነት ኣብዛ ዘለዎ ቦታ ንክፀንሓ እቲ ቤት ዕዮ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትራትማ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም እንተኾነ ሱዳን ናብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ሓድሽ መርገፂ ከም ዘንፀባረቐት ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። بزحي منابر بيت مغري كلل صوماليا انك وصخ ات بيت مغري وصينو مغنيات دهري مرز اغلتشان شوعاتن حدستي ورداتات سلز تفترا بارتي بلزقنات كلل تمالي ابزا كايدو اخيبا منابر ات بيت مغري بعصران حموشتا انك وصخ كمز وصنا حالا في البيرو كومنيكيشن ات كلل ويزرو هيبو احمد نبي او اي قليز الله بمصرات ابتكلل زنبرا سوسان شعتن ورداتات بزحي منابر كلتاويتن سوان حمشتن منابر نكلو خمسة قبرن ابتعتم محدار ابدي الله توسختي اسران حمشتن ورداتات كمستفتران انتغن ابمصنعتي زتمركوزة كمزينبرن ريبورت اديس جوكول تغيسو اب ماي كادرا غبن چفچفا زيغاتات استترترو كل تولق اسباتن تحابا برتوم زتبالون اب بيت فردي كم زقربو اغلغلوت زينا ايتيوبيا حبيرو ايزي اغم زتقسو اتوم تصفاي كبرن اباريت ابراهان زتبالون نخلتيوم بمحبا استحابا بيروم زبالو كيدانا غبريوت مولو عالم يوهندسن فريس سمبت لمان يوم يبل اتزينا اب زوان اتوم زقرو چبطاتن تكنيكاو مرمرا ناب زمركتو اكال كم استلاخه نموغوت زسم اب بيت فردي نحتو وحس تخصصتي بمنطق نبوليس عصر تربعة توسخي ناي مرمرا جيزي كم زهابة تفاليت الله ندباي توقاتي هوتي او يمن او زرزر قجلة فترة رعدي مفرج نزوباوي مسرح ديبلوماسي زت عناقفن نزاقد تفقات وريد وزلو سباوي كونتات يمن زقاددن ايو ايلو قالي سوى الله حبرات اقرات امريكا ندباي توقاتي يمن او زرزر قجلة فترة رعدي مكتات ابلعلتهم دقف ايران زخاسو سلستة مراحتي تقجلة اقدا نخنبار اللمون زسوعيو زحدش تبقسو قبراوي زخون دما ابمود داتا مع السلطان بريزيدنت دونالد ترامب كون ايو زبل تصويت الله حورات هاغرات غنا نايتوم دباي تواغاتي ابزرزر غوجله فطرت رعدي مكتات نصارتات لزب سلامن ابتا كاب عرباوي عالم ازيا ابز دقيت هاغر يمن زلو صرحتي سبع اورديت كغادد ايو بموبال اب متنقاق يركب وابق على حورات هاغرات ستيفن ياريك نا واشنطن ابزم حلاله فوم حصنتا سلام بصح سبع اورديت تبايلو وتمغلصين كون زفحاتي الله بمسرت بورت عبرات هاگرات سمانيا ميتاوي كاب 30 مليون هزب يمن تقبالي رديئت كمزغنى 13 مليون يمناويان دما حسوم حسرات قلب زلوم يم تواهي لالو نقود دا يمن تكتاتل هيلن لكنر تسع ميتاوي مسارتاو كاربات يمن كاووز هاگرات زاعتو سلزغنى غالم تقوغال انت اقاتيمو زيادة زقود دا هزب يمن بر دبايتو اقاتي حوتي ايكون انتبال
While this is on, people are
going to
die who wouldn't die otherwise.
Come on, Tofainu, come on to Zegbom Sabatium, come on to Tarazigatatimber, Lalot Marahti, Iconon Zugudu, Lalot Marahti, Mabzahtu Gizi, Isa Ionium, Nuhutun, coming as I dress homenu, this overlumps alone, I could lunu.
مرحنت امريكا ابز اربع معالطات كتقبروز وطنو مفراج حوتي بزمت زغلو بمحدار بايدن كقلبس كمزغلون هيلن لكنر حبير الله فايزرن بايو ان تاكن تعبابيروم زمهز وفوسي فيروس كورونا طلب هزوي عالم نممملا بحمسة ميتا وسيقون عمكلتا بليون كب كمزبلو فليتو فايزرن بايو ان تاكن اتي اب ماربرغ جرمن كساب موداتا زوار هزي زجمر فريات كساب شعاتا ميتن حمسان مليون كتابة تاب حد عمت نغدالو كم زحق زفون تغيس الله بمسارة زي سلسطة فابريكاتات جرمن سلسطة بفايزر زم حدر فابريكاتات اب يونايتر سيس بحافشو شدشت فابريكاتات مدهانيت صار كوفيد عصر تتشعات كسر عيوم زم فابريكاتات مدهانيت حد بليون كتابة زاقيد كريوه مالو عبرت اوروبا بواغانو توساخ سلسطة ميت مليون كتابة نخشم متحدشو الكم زح عصر تتغيس الله زحلف أن مجلس الذهاب والدايركتور والدوت عن عالم دكتور تيدروس أدحانم بوغنوم هبطامات هاجرات نما بزحتو في أفاوس كوفيد عصر تتشعات يشم تاصل زلو دخاتات هاجرات بزحيت كي رخبا كترفا إخلا أيين زبال سكفتا أكالي حمالو دكتور تيدروس وسيخم كتابة سارة كوفيد عصر تتشعات بمعروين نت كساب زي تغفافلة نت فيروس بدرجة عالم كنسعرو أين خلاني لهم اب دبوب افريكا زتمدبا امباسادر امريكا خيترفا بكوفيد 19 تتحيزن يحشن كم زلو دحر مغلاصنن بزحبت فيروس تلخفص سبات اب زنهارولن وقتي مغلص زهابو بريزيدنت دبوب افريكا ممحدارم زمبرو اغدا كم زناوحو افليطوم President Cyril Ramaphosa and Maglasium, it is an egg agadas you, the akil kitabits are COVID asserted at number cap, mum hadarum kindizkalo, kitzer eulum. Tilobada ab azuz haf a brick basiholo, bazhabet virus zilkafun, a hospitalat, the atun zumotun sabat, lelzhonegzi nihiru in anrio. ኣብዘን ዝሓለፈ 12 መዓልታት 196 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ልዕሊ 4600 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለው ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሊና ማርክስ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ኩነታት ጥዕነን ይመሓሽ ከም ዘሎን ዶክተርን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆምለይ እዮም ኢለን ኣለዋ። 67 ዓመት ዝዕድሚአንን ኣደ ክልተ ቆልዑን ዝኾና ዲፕሎማት ኣብ ፅሑፈን ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣካላዊ ስቃይ ዘስዕብ ኩነት ገጢሙኒ ኣይፈልጥን ከም ዝበላ ሪፖርተርና ኣኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቂሱ። ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ደቡብ ሱዳን ሃንደበት ወዲቃ ግን ዝተጎደ ሰብ የለን። ኣብ ማሕዳር ሆስፒታል ኩበት ዶክተር ኣንድሪያ ማዩዝ ድሕሪቲ ሃንደበታዊ ግጭት ሄሊኮፕተር ን11 ሰባት ፎኪስ ሕክምና ተለጊሱሎም ናብ ቤቶም ተመሊሶም ኣለው ኢሎም ዶክተር ኣንድሪያ ገሊኦም ኣካሎም ተፃሕቲሩ ኢኻ ትሪኦም ክብሉ እውን ገሊፆ ሞ ኣብራሪ እታ ሄሊኮፕተር ቾል ኣብርሃም ብወገኑ መንቀል እቲ ግጭት ቴክኒካዊ እዩ ድሕሪ ምባል ነታ ሄሊኮፕተር ክቆፃፀራ ከም ዘይከኣለ እውን ጠቂሶ ኣሎ። ንማዳካ ስካር ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝወረደ ሓደጋ ደርቂ ምስ ኮቪድ-19 ተደማሚሩ ንማዳጋስካር ከንበርክኻ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ዝናብ ምጥፍኡን ሕርሻ እቲ ሃገር ስለዝተጎድአን ልዕሊ ሲሶ ኢድ ህዝቢ ማዳጋስካር ንሕፅረት መግቢ ተቓሊዑሎ ናይ ፅባሕ ቀለብ ካበይ ከም ዝመፅእ እውን ኣይፈልጡን ይበል። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ኣብ መእከብ ኣዳራሻት ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸሰተ ህውከት ሎም ቅነ ዝስየም ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምውራድ ዝፅውዕ ውሳኔ ከድምፅ እዩ። ብመሰረት ዝመፀና ዜና ቀዳባይ ስዳሮ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስን ኣፈ ጉባኤን ነቲ ንፕረዚደንት ብቑዕ ኣይኮነን ዝብል ዓንቀፅ ዝሓዘ መበል 25 ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ኣብ ጥቕሚ ንክውዕልን ምሕታት ክኸውን እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ካቢኔትን ኣይንገብሮን ኢና ዋላ እውን እንተበሉ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ነቲ ንምውራድ ትራምፕ ዝፅውዕ ውሳነ ንክሕልፍ ስርሑ ክቕፅል እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ነቲ ፃውዒት ክቕበሉ እዮም ዝብል ትዊት የለን። ትራምፕ ኣብቲ ሎም እኳ ንኸይጥቀምሉ ተዓፂ ዘሎ ትዊተሮም ንዕግርግር ብምልዕዓልን ቅድሚ ትውከት ንደገፍቶም ክሳብ መወዳእታ ሎሚ እንተዘይተቃሊስኩም ሃገር ኣይክህልወኩምን እዩ ኢሎም ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ይገልጽ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፀብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ብፍላይ ኣብ መንጎ መዋስንቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ናይ መንነት ምስሕሓባት መሬት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ ውጥጥ ዝያዳ ምቅሕሓራት ንከይፈጥር ዓሊሙ ቪኦኤ ኣብ ከተማ ጎንደር ተረኪቡ ዘዘራርቦም ተወለድቲ ትግራይን ኣምሓራን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰናይ ምትሕባራትን ማሕበራዊ ርክባትን ከጠናኽርዎ ዝኽእሉ ሃይማኖታውን ባህላውን ምምስሳላት ከም ዘለዉ ገሊፆም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብድውስዩ ናብቲ ከባቢ ኣብ ዝተጓዕ ዘሎ እዋን ነዚ መደብ ኣዳልይዎ ሳረፍሳዬ ሒዛቶላ።
ሽመቶም ተዛተይቲ ንምዝኽኻር ኣቶ ወርቁ የዝናን ኣቶ ኣዳነ ኣደም ሰገድን ካብ ኣምሓራ፣ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮነሬል ኪሮስ ኪዳንን ካብ ብሄረ ትግራይ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢት የብሎምን ከም ዝበሉ ይሕብር ዮናታን ዘብድዮስ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዝተኻየደ ኩናት እዛ ሃገር ካብ ምብትታን ኣድሒንዋ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ከም ዝድግፍዎ ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ቀደም እውን ተዛቲኻ ክፍታሕ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ይብሉ። እዞም ክልተ ህዝብታት ብሃይማኖት ባህላዊ ፍጻመታት ዝቀራረቡ ህዝብታት ብምዃኖም ንምንታይ ብባህላዊ ሜላ ሽምግልና ክፍታሕ ኣይተገብረን ክብል ዮናታን ንዘለዓለሎም ሕቶ ብዝሃብዎ መልሲ ክንጅምር ኣቶ ወርቁ የዝና ይቕጽሉ።
በኣጋጣሚ እዚ ላይ ለመግለጽ እኔ ሽምግልና ከተላኩ ሰዎች መካከል ትግራይ ውስጥ ከይዱ ሰዎች አንድ ነ
ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ክገልጹ ዝደሊ ካብቶም ንሽምግልና ናብ ትግራይ ዝተላእኹ ሓደ እየ ነይረ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ብፍላይ ብወገን ክልል ኣምሓራ ብዕርቂ ንምፍታሕ ዓብዪ ጻሪ ተገይሩ ንሽምግልና ናብ መቐለ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ዝተዓዘብናዮ 30 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ከመሓድሩ ዘይኮነስ ነገር ይጠማዝዙ እዮም ነይሮም። ምስ መማዕ ይሓይሽ ክበሃል ከሎ በዓል ኣባይ ወልድን ስብሓት ነጋን እዙይ ንዓና ዝምልከት እዩ ንስኻትኩም ኣየእትወኩምን እዮም ዝብሉና። እዚ ኩሉ መንገዲ ተጓዕዝና ንሽምግልና ዝኸድና ሰባት ብጣዕሚ ሓሪቕና ኢና ተመሊስና።
ብድሕሪ እዚ ንኻልኣይ ሽምግልና ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ መፁ እንታይ ዘይዶም ከም ዝመፁ ትፈልጥ ዲኻ ክብሉ ይቕፅሉ ኣቶ ወርቂ ዝና።
እኛ ምናውቀው ወልቃይት ጠገዴ አንድ ነው በቃ ያማራ መሆኑን ነው ምናውቀው እንደ ግሌ እኔ እንደዚህ አላማውቀው ከተመለሱን በኋላ ግን እዚህ ጎንደር ሲመጡ ለሰሰና
እና እንፈልጠው ወልቃይት ጠገዴ ናይ አማራ መሆኑ እና እንፈልጥ አነ ቡልቀይ ንሱ የዝፈልጥ ንሳቶም ግን ናይ ትግራይ ጠገዴ ናይ ትግራይ ወልቃይት ኢሎም መጽየም እተሽም ግልና እና ህዝብ ወሪዱ ከየዘራረበሉ ናይ ሚዲያ ሽፋን አይረኸበን ብብሃኑ ንሳቶም ንሰላስ ዓመት ፍጥንስስዎ ዝፀንሑ ተንኮል ኣብቲ ህዝቢ ሰሪፁ ኣትዩ እዩ ብኣና ወገን ንትግራይ ዘፀላልእ ዝተሰርሐ ተንኮል የለን ባኣታቶም ግን ተሰርሒ እዩ
እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣያሎ ተስፉ ድማ ይቕፅሉ
ተመክሮ ኣልኩ ብመንግስቲ በኩሉ ብዙ ግዜ የእርቀ ሰላም ከዚ ሂደዋል ከኣዲስ ኣበባ ሂደዋል
ተፈቲኑ እዩ እኮ ብመንግስቲ ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለታትን ሚኒስትር ሰላም ተባሂሉ ዝተጣየሸን እውን እንተኾነ ፈቲን እዩ ይኹን እምበር ብወገን ሕወሓት ግና ሓንጊዶም ኣብቲ ሽዑ ኣይኸውንን ኢሎም ድርቅ ክብሉ ከለዉ ስጉምቲ ተወሲዱ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩሉ ምፍሳስ ደም ኣይመፀን ንብረት ኣይምጠፈን እዚ ኩሉ ፅላት ኣይምተፈጠረን ይኹን እምበር ናይ መንግስቲ ሓሳብ ይመስለኒ ብትዕግስቲ ምፅባይ ዝብል
ሽምግልናው ከመግባታችን በፊት የተሳሳተ ግንዛቤ ብህወሓት ውስጥ ተወስዷል
ናብ ሽምግልና ቅድሚ ምእታውና ብመዳይ ሕወሓት ዝተሰሓተ ርዲት ዝነበረ ይመስለኒ ሙሉእ ብምሉእ ንደርጊ ዝደምሰስኩ ኣነየ ኢሉ ወያነ ምሕሳቡ እዩ እቲ ጌጋ መንግስቲ ደርጊ ዝወደቐ ግን ኣብ ኣብዝሓ ማሕበረሰብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ብምስኣኑ እዩ ነይሩ እዚ ስርዓት ንምውዳቕ ህዝቢ ኢትዮጵያ እጃም ነይሩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣይመስለንን ብኩናት እዩ ተሳዒሩ በዚ ድማ ንሕና ልዕልና ነይሩና ዝብል ትዕቢት ንልቦም ኣደንዲንዎ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ሚድያታቶም እውን ዘመሓላልፍዎ እዩ ስለዝኾነ ዝሰዕረና የለን ዝብል ትዕቢት ስለ ዝነበሮም ዋላ ብሽምግልና ተተኸደ እውን ክሳኻ ኣይከኣለን
ይብሉ ኣቶ ኣዳነ ኣዳም ሰገድ ንምንታይ ከእዩ እዚ ከባብታት ዳንሻ ሕመራን ማይካድራን ተመሪፁ ንምንታይ እዮም ኣብ ማይካድራ እቶም ሰባ ዝተቐትሉ ንዝብል ሕቶ ዮናታን ዘብድዎስ ኣጋይሹ ክምልሱ ከለዉ ኣቶ ወርቁ ይጅምሩ
ያ ህዝብ ግዛቱን ስለተቀማ መኖርያ ኣካባቢን ስለተቀማ ያለ ኣግባብ ስለየደበት ጥያቄኦም ሰፊ ስለነበረ ስለዚ ቅድሚያ ያጠፉናል ብለው ስለሚያስቡ
እቲ ህዝቢ መሬቱ ስለተወስዶ ብዙሓት ሕቶታት ስለዝነበርዎ እዩ ከጥፉና እዮም ኢሎም ብምሕሳቦም እዮም እቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ እዩ ህዝቢ ንስራሕ ናብቲ ከባቢ ክኸይድ ድሓር እዩ ብሄር ተኩር እናኾነ ዝመፀ እምበር ማይካድራ ማለት መጀመርቲ ዓብዪ ናይ ስራሕ ካምፒ ነይሩ ድሓር ናብ ከተማ እናተቐየረ መፅዩ ብምዃኑ ኩሉ ዓይነት ብሄረሰብ ተኣኪቡ ስለዝረኸብዎ ይመስለኒ
ኣብዝሓለፉ 30 ዓመታት ክንገር ዝፀንሐ ፖለቲካውን ታሪካውን ዘረባታት ኣፈላላይ ክፍጠር ከም ዝገበሩን ዘብፅሕዎ ፀገም እውን ቀሊል ዘይምዃኑ ዝዛረቡ ተወላዲ ትግራይ ዝኾኑ ኣቶ ኣየለ ተስፉን ተወላዳይ ኣምሓራ ኣቶ ኣዳነ ኣደም ሰገድን እዮም
በወያነ ወይም ኢህአዴግ እንበል ከመጣ በኋላ ክልል የሚባል ነገር ሲመጣ የአማራ ህዝብ አልጣመሙ ምክንያቱም ውስጡ ሁኔታው ጥሩ ስላልነበረ ነው
ወያነ ወይ ድማ ኢህወደግ ምስ መፀ ክልል ዝበሃል ነገር ምስ መፀ ግና ህዝቢ ኣምሓራ ኣይፈትዎን ምክንያቱ ውሽጡ ፅቡቅ ብዘይብንባሩ እቶም መራሕቲ እውን ካብኡ ዝወፁ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዝነበረ ብርግፅ ንዝተወሰነ ግዜ ሰላም ኮይኑ እዩ ነይሩ ኢኮኖሚ እውን ተማሓሹ ነይሩ ይዝክርየ ኣብ ዓለም መፀውዒ ድኽነት ኮይኑ ሽምና ኣብ ኦክስፎርድ ሰፊሩ ምንባሩ ሎሚ ንሱ ጠፊ እዩ ንሱ ኣነ ከም ፅቡቅ ጎን እየ ዝወስዶ እቲ ባዕሉ ብባዕሉ ብምሕዳሩ ብቋንቁ ምዝራቡ ምፅሓፉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናብ መወዳእታ ግን ኣምባገንነት እናዓብለለ መፅኡ ባዕሎም ንባዕሎም ክጠፋፍኡ ጀሚሮም ስልጣን ምሳረከቡ ድማ ተጣዒሶም መሰለኒ ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ዝረኸብናዮ ከም ዝነበርና ኣይንቆፅሮን በብከባቢኡ እናባልዐ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቂሉ እዩ እዚ ፅቡቅ ኣይነበረን
ኣሁን የዝር ፖለቲካ ከመጣ በኋላ ህወሓት ያደረገው የኔ የግሌ ነው የእናንተ የጋራ ነው ወደሚል አቋም ነው
እዚ ዘርኣውነት ማእከል ዝገበረ ፖለቲካ ምስ መፀ ህወሓት ዝገበሮ ዝነበረ ናተይ ዝበሎ ናይ ብሕቱ ናታትኩም ዝበሎ ድማ ናይ ኩላትና ዝብል ኣካይዳ ዩ ነይሩ ወልቃይትን ፀገደን ናይ ትግራይ እዩ ኢሉ ከሊልዎ ምኽላሎም ኣይነበረን እቲ ፀገም ብቋንቋና ስክጋብ ዝሰራሕና ኩሉ ሰብ ኣብ ዝደልዮ ከይዱ ክሰርሕ ስካብ ዝኽኣለ ፀገም ዘምፅእ ኣይነበረን ኣብቲ ከባቢ ነዚ ታሪክ ይፈልጡ እዮም ዝበሎም ጨፍጭፎዎ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ክቅርብ እንተደለየ ምዕፋን ኣኽረርቲ ፖለቲከኛታት ብሄር ድማ ኣጋዲዶም
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቀፅልን እቲ ዝነበረ ሓድነት ተጠናኺሩ ንክቕፅልን እንታይ ክግበር ይግባእ ዝብል ሕቶ ዮናታን ዘብድዎስን መልሲ ኣጋይሹን ኣብ ሳልሳይ ክፋል ክቐርብ እዩ
ናመስግነ ክሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ
ናይ ፕሮግራም መዘሃኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሶሙናዊ ሐዱሽ መደብ ፍቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ጀሚሩሎ በመሰረት እዚ አጋይሽ እናዓደምና አብዋናዊ ከባቢያዊ ሀገራዊ ዞባውን አህጉራውን ጉዳያት ንምዝራብ ዝሓዝናየ መደብ ሎሚ እውን ንኽልተ አጋይሽ ክነቕርበልኩም ኢና ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት መነባብሮን ምንቅስቓስ ንግድን ብዝምልከት ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ኣጋይሽና ነባሪት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሰን ዋና ፀሓፊ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ዝኾኑ ኣቶ በርሀ ኣርከበን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ሳም ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና ዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊልና ሕቶኹም ክንቐበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅር ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ላቲሻ ባድር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይኸኸውን ላቲሻ ባድር ናብ ሱዳን ንመዓስከር ስደተኛታት ብምኻድ ካብ ስደተኛታት ረኺበ የ ዝበለቶ ሓበሬታን ኣብ ክልል ትግራይ ይፍፀሙኣለዉ ዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማር ጉጅለ ናብቲ ክልል ካኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ዝሓተተትሉን ቃለ መጠይቕ እዩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም
ላቲሻ ባደር ኣብ ሱዳን ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብኣካል ከይዳ ዝረኣየቶን ካብቶም ስደተኛታት ዝሰምዐቶን ክትገልጽ ከላ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ሰሙናት እቲ ውግእ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፁ እዮም ሰነድናዮም ኢላ ኣዝዩ ብዙሕ ምምዝባል ሰላማውያን ሰባት ስቪላት ኣብ ዝነብርሎም ከባብታት ከቢድ ደብዳብረ ስዒቡ ድማ መጥቃዕታት ሰራዊት ምክልኻልን ተሓባበርቶምን እውን ሪፖርት ረኪብና ኣለና ኢላ
ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ወራር ወይ ዘረፋ ብፍላይ ፍሉይ ሓይሊ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ዕጡቃት ሓይልታት ፖሊስ ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ፋኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ሚሊሽያን ናይ ውልቂ መንበር ኣባይትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዘረፋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት እውን እዚ ከባቢ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ጥራይ ዘይኮነስ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ወይ ዝኣትወሉ ወቅት እውን ነይሩ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ቁጠቡኡን ናብርኡን ዝተመስረተሉ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍሰሉ ወሳኒ እዋን እዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ምስ ኣተዋ ዝተሰነደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝሰነድናዮም ገሊኦም ተርእዮታት እዮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል መብዛሕትኡ ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ተመሳሰልቲ መግሃስቲ ክንምርምሮ ሪፖርት ክበፅሓና ጀሚሩሎም
ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፈፀምቱ ብምልሻ ትግራይ ዝድገፉ ናይ ትግራይ መናእሰ እዮም ምባሉ ይዝከር እቶም ዘዘራረበቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ክስተት ማይ ካድራ እንታይ ይብሉ ንዝብሉ ሕቶ
ከባቢ 9 ሕዳር ኣማእት ሰባት ዝተቐትልሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ምፍፃሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን ካብታ ከተማ ዝሃደሙ ብዙሓት ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ኣማእት ዝሞቱ ሰባት ተተኪስዎም ዝተቐትሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻራ ብማዕፅድን ገጀራን ተወጊኦም ወይ ተተልቲሎም ብዓይኖም ከም ዝረኣይ ገሊፆምልና ኣለዉ ዘዘራርም ናዮም ውልቀ ሰባት ከም ዝበሉና ክልቲኦም ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ከም ዝተቐትሉ እዩ ስራሕ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሰፊሑ ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርምራ ክካየድ ኢና ንፅውዕ ዘለና
ኣብ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ጀሚሩ ናይ ትግራይ ግዛዊ ምምሕዳር ድማ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ናብቲ ንቡር ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ግን ሕዚ እውን እቲ ምዕፃው ቀፂሉ ይርከብ እዚ ግጭት እዚ
ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኣብ ፀልማት ዝተኻየደ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበለት ላቲሽያ ባለር መብዛሕትኦም ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሰምዑን ዘለዉ ክትብል ሓቢራ። ወለዲ ንደቆም ይደልዩ፣ ሰብኡት ንኣንሽቶም ይደልዩ። ነዚ ድሮ ኣእምሮኦም ዝተረበሹ እሞ ድማ ንዝተመዛበሉ ሰባት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ክትብል ሓቢራ። ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ንጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ከልክሉ ጥራሕ ከይኮኖስ ከማና ዝበሉን ኣብቲ ክልል እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክስንዱ ንዝደልዩ ውድባትን ኣፀጋሚ እዩ ምስ በላ ተዋጋእቲ ወገናት ከመይ ዝበለ ሓበሬታ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ኣብ ምውሳን ብሒቱ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ኣፀጋሚ ይገብሮ ኢላ።
The communication shutdown has had an impact on being able to document the event, being able to document the
ኣብቲ ግጭት ዝዋሳእ ወገን ጥራይ ክኸውን የብሉን ኣየናይ ሓበሬታ ክውሃብ ኣለዎ ኢሉ ዝውስን። ስለዚ እቲ ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ፍፃመታትን ክስተታትን ኣብ ምስናድ ብኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ብፌደራል ሓይልታትን ተሓባበርቱን ዝፍፀም መግሃስትታት ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሕወሓት ሓይልታት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ኣብ ምስናድ ተፅዕኑ ኣለዎም። ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ። ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ዘዘራረብናዮም በቲ ግጭት ቅድሚ ኩሉ ዝተተንከፉ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ማሕበረሰብ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እውን ኣባላት ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም።
እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልትታት ኣብቲ ክልል ቅትለት፣ ዕንወት፣ ራስያን ንብረትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃስ ሓዊሱ ምዕናዊ ሓድግታትን ይፍፀም እዩ ዘሎ። ዛጊድ ናብ ክልል ትግራይ ከምዘይኣተወት ዝገለፀት ባደር በብቁሩብ ቴሌኮሙኒኬሽን ምስ መኽፋቱ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ዝሓሸ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክህልወና ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መስጊድ ኣልነጃስ ዝወረደ ጉድኣት ንግዜኡ ብነፃ ንምፅራይ ኣይከኣልናን፣ ግን እቲ መስጊድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ታሪክን ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ነዚ ባህላዊ ሓድጊ ክሕልውዎ ኣለዎም ኢላ። ተወሳኺ ምርመራ ካብ ንገብረሎም ሓደ እዩ እውን ኢላ ብምውሳኽ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ቅትለትን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ክትገልጽ ከላ እቲ ሃገር ብዙሕ ቅሉላዊ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘጋጥማ ዳርጋ 18 ኣዋርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ኢላ። መንግስቲ ናይ ህውከት ምክንያታት ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ክህቦ ንኣዋርሒ ክንፅውዕ ፀኒሕና ኢና እውን ኢላ ብምውሳኽ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፎም ብዝምልከት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሉ ክብልዎ ፀኒሖም ኣለዉ። ካብ ትግራይ ዝዘራረብናዮም ኣባላት ስድሮኦም ዝተቃተልዎም ሰባት ግን ይፍፀሙን ዘለዉ ቅትለት ዕንወትን ስርቅን ንብረትን ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ እዮም ይብሉ ኣለዉ ንዝብል ኣብ ዝሃብኦ ርእቶ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቕርቦ ቀንዲ ፃውዒትና ሕብራት መንግስትታት ጉጅለ ኣናዳይ ሓቂ ናብ ክልል ትግራይ ክልእኽ ኣለዎ ኢለን ነቲ ዝተፈፀመ ከቢድ መካሲ ሓላፍነት ዝወስዱ ተሓተቲ ምዃኖም ንምርግጋፅን ምውፃእ ሓቂ ነቶም ግዳያት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ክስምዑ ምግባር ገለ ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዝህቦምን ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ ድዮም ኣጋር ሓይልታት ንዝብል ንምፅራይ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ኣብ መወዳእታ ፃውዒት ኣለዋ ላቲሻ ባደር።
ሰብኣዊ ሓገዛ ምቕራብ ገለ ምምሕያሽ ኣሎም፣ ግን ኣብ መላእ እቲ ክልል ዘይተገጠ ፍቓድ ክወሃብ ኣለዎ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ሰባት ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ሙሉእ ምኽፋት ኮሚኒኬሽን ክረጋገፅ ኣለዎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ሓድሽ መሰጋገሪ ምምሕዳር ናይ ሰባት መሰላት ከረጋገፅ ድልው ክኸውንን መንግስቲ ንከተማታት ድሕሪ ምቁፅፃሩ ዝሰነድናዮም መብዛሕትኦም መግሃስታት ክምርመሩን ሓላፍነት ዝወስዱ ክሕተቱን ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝቀርቡ ዘለዉ መግሃስታት ዘፃሪ ብሕብራት መንግስትታት ዝምራሕ መርማሪ ጉጅለ ክፈቅድ እንተኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ካብ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል ኣለ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዓለም ለኻ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ መግሃስቲ መሰላት ብዝምልከት ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ዘለዉ ክርሳዕ የብሉን ምስ በሉ
ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም፣ ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ
ስራሕና ነፃ እዩ፣ ገለልተኛ እዩ። ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ጉጅለታት ይኹን ትካላት ተጽዕኖ የብሉን። ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብመትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራሕ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ናፃን ገለልተኛን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ጥርጥር የብልናን። ስለዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና እዮም ኢሎም ዶክተር ዳንኤል ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ክትከታተል ወዝ ፀናሕኹም ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ በዝምበኣር ናይ ሎም ይሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና እኒኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሳርሕተ ፅባሕ ረቡዕ ሳብ ንረኽበኩም ሰላም።